Informo il pri la papo, la santa seggio, cae la loca e ecclesioi. Radio Vaticana, Vaticana e novajoi e in Esperanto.
Coren saluton al geoscultantoi de la elsendoi de Radio Vaticana e in Esperanto. Chial iri al Lisbono de la unua gis la sesa de Augusto? Tut simple, certie ocasos, au ocasas, la monda tago de junularo, ma longigite moto io. Sed ciam cae cial tiu ci evento nascigis? Ciain intensoin, attendoin, esperoin havas miloi da iunae pilgrimantoi el quin continentoi? La mondan tagon de iunularo inventis Johano Paolo la Dua, malgrau che papo Voitiva assertis che estis la ge iunuloi ciui gin realigis. Cae gistartis en Romo en 1986. Anta planita por la iaro 2022 en Lisbono, moto io estis procrastita al 2023 pro la pandemio. Sed ciui estas la geiunuloi ciui pilgrime atingos Lisbonon? El cie ili venas? Cion ili estas serciantai? La unua testo estas de Giorgia Cozzi, 25 iara, ciu venas el suda Italio. Universitata studentino en Padovo, si estos volontulino surloque, kiel referpunto por la iuna Italoi, lautaxe pli mal pli 60.000, kiui atingos Portugalion. La motoio de Cracovo, si clarigas, donazis al mi ion grandan emon al spiritualezzo. Cayen, Lars Felix Reipingler, dudecunuiara, venas el germana a Saarlando, cae visitadas la Felixianum en la dioceso de Treviri, privocigia orientigio. Li facte baldau farigios sacerdoto. Unua foie li partoprenas en iu motoio, cune cum proximume 200 geiunuloi. Papo Francisco, li diras, devus donatia al geiunuloi la esperon, precipe in tiuici tempoi signitai per malcertezzo cae malstabilezzo, cae tio ec della milito in Ucrainio. Sur voie a Lisbono historioi intercruzigias, ne nur por treiunae homoi, sed ancau por personoi pli oltride chiarai, ciui desiras sperton novan en la credo ocase de rencontigio cun la papo. Agustina Ortiz de Rosas havas 32 iaroin, venas el la dioceso de Rafaela, Argentino, cae havas grandan sperton primoto io. Si pilgrimis dum tiu de 2001 en Madrido cun papo Benedicto la Dexesa, volontulino en 2003 en Rio de Janeiro, la unua moto io de papo Francisco, sed poste ancau en Pollando, 2016 cae Panamo 2019. Mi pensas che moto io modifas onian vivon, char tio signifas experimenti la ecclesian universalezzon. Ecclesion iuna, vivanta, ecclesion ciel familio, ciun Agustina servas concrete accompanante personoin sen fixa heimo. Andrea Canton, 37 iaroi. Estas italo de Roncaglia apud Padovo. Li crescis en la movado cattolica agado. Giornalisto cae sendito en Lisbono por la giornalo La Popol Defendo, semaina publicajo de lia dioceso cae de associo de interretai italai cattolicoi. El la rencontigio con la papo, cae con multe geiunuloi e la tuta mondo, li raccontas, mi volo se ricevi la giusta in vorto in por annonzi la evangelion al tiui ci geiunuloi, cae alla mondo tiom disigita, cae lau multai atestoi cun landoi unu contra la alia. La evangelio estas ciam la sama, cae estus opportune trovi iloin, pliefica in por disfastigi, cae vivi gin spite alla defioi antaunistarantai. Valeria, Vilma, cae Liliana, nascigis en tri malsamai landoi, havas malsamai laboroin, cae historioin. Nur du aferoin ili havas comune, malpli oltridec iaroin, che la partopreno nella monda antagon della Junularo in Lisbono, por inconti la papon. Valeria Palazzo, dude knau iaroi, viva serande de Romo, ca instruas religion. Si, por moto io, estos accompagnanto de geiunuloi el sia parocheio cun aliai decunu diocesoi el la regiono, kiwi organisigis por vivigi tion cisperton tutte sinode. Ec ne uno momenton si dubis pri la voyagia organiso. La fido cium mi havas en panio ecclesio instigas min iesi ocul fermite. Por si, moto io, donatas al geiunuloi la conscion ne esti solai, che fido ne estas io por maliunuloi, che multai aliai geiunuloi estas serciantai ian vivo senson. En Lisbono, si attendas trovi en Jesuo tiun ancron al ciu ciam al crocigi. Vilma ci sola cas parmeneto, dude coi chiaroi. Laboras ciel administra directoro ce universitato. Estas catechisto ca inazia cun ordiganto de geiunuloi por l'episcopa conferenzo de Angolo, Sao Tomeo ca Principeo. Iri a Lisbono, estos unica esperto, ca ilo por daurigi attestadon, si diras. E rinconti la posteulon de Petro estas nura gioio, cia la Sancta Patro donas al nila esperon cae eblon rinconti alia in geiunuloin, cui helpos plibonigi nian nunon. Mi clarigas ciam che moto io ne estas turisma arangio, sed e rincontigio, por comuna credo, estas viva testado, cae rinconto con Cristo en ciu frato cae ciu fratino. Ancau Liliana Ramos estas catechisto. Venas el Sao Tomeo cae Principeo, havas 25 iaroin. Non si laboras ce iu banco, cae povas pagi sian voyagion, cae atingi la eventon. Por Liliana, moto io povas pliricigi la vivon de credanto. Renconti la papon, la eblezzo intersciangi religiaen cae culturaen spertoen, cae cefe, cun vivadi, cun gefratoi e la tuta mondo, estas io grandiosa. Cio ci donazos gioion, cia renconti la papon, cae multe in geiunuloin, estas absolute exterordinara sperto. Ni bon desiras al partoprenontoi de motoio fructodona in grava in spertoin. Cae per tivi ci bon desiroi, nia hodiava il sendo finigias. Gis la venonta. Al Dio estu laudo.